Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την τακτική ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα και χρόνια πολλά με την ευκαιρία της σημερινής επετείου.
Χρόνια πολλά και σε σένα και σε εσάς στο σταθμό, αλλά και σε όλον τον ελληνισμό της Αυστραλίας.
Λοιπόν, βεβαίως και θα ξεκινήσουμε με την επέτειο του Όχι Στέλιο, γιατί νομίζω κορυφώνονται σήμερα και οι εορτασμοί, όπως ήθιστε άλλωστε, στην Θεσσαλονίκη.
Πράγματι έτσι είναι και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που γιορτάζει, αν θέλεις, που έχει επέτειο της έναρξης του πολέμου και όχι τη λήξη του πολέμου. Είναι και αυτό ένα από τα ελληνικά παράδοξα. Έχει όμως τη σημασία του ίσως και θα πρέπει από αυτό να πάρουμε κάποια διδάγματα. Αναμένεται οι εορτασμοί να κορυφωθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή θεωρείται εξάλλου η πρωτεύουσα το όχι, ας το πω έτσι. Ας μου επιτραπεί μάλλον ποιητική αδεία αυτή η έκφραση. Καθώς εκεί έγιναν και τα πλέον σημαντικά γεγονότα, καθώς το μέτωπο ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή ήταν στην περιοχή των συνόρων με την Αλβανία, αλλά και μετέπειτα μετά με την εισβολή των Γερμανών στη γραμμή Μεταξά, στα οχυρά του Ρούπελ, του Ιστιμπή και τα άλλα. Σίγουρα αυτό που περιμένει ο κόσμος, αυτό που περιμένουν οι πολιτικοί είναι το ότι να μπορέσει ο εορτασμός αυτός να μεταφέρει κάποια μηνύματα θέμη. Να μεταφέρει κυρίως τα μηνύματα της αλληλεγγύης, αυτά που επιδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του αλβανικού έπους. Και βέβαια εκείνο που έχει σημασία είναι κατά πόσο μπορούν αυτά να βρουν απήχηση, διότι τώρα το τριήμερο που σχηματίστηκε, καθότι σήμερα ο εορτασμός, Κυριακή κλειστά, Σάββατο κλειστά, όπως καταλαβαίνεις πάρα πολλοί φύγανε για εκδρομές αντί να καθίσουν στον εορτασμό. Είναι και αυτό σημάδι των καιρών. Ο κόσμος περισσότερο πλέον ενδιαφέρεται για την τσέπη του παρά για τα ηθικά διδάγματα θέμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της Ελλάδας, Στέλιο, και τα συζητούμε άλλωστε μαζί κάθε εβδομάδα. Σήμερα όμως λίγο έτσι θα ασχοληθούμε με εσωτερικά, αμιγώς εσωτερικά θέματα. Διαπιστώνουμε και εμείς εδώ ότι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα σιωπής, ξαναμίλησε και πάλι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, απίφθινη ομιλία στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι κύριες αναφορές του ήταν για τα εθνικά θέματα. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Ένα, να μας πεις τα πιο σημαντικά από αυτά που είχε να τονίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, πώς ερμηνεύουν οι πολιτικοί αναλυτές την επανεμφάνιση Καραμανλή. Γιατί τώρα.
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, ότι ο κύριος Καραμανλής μίλησε για προκάλυπτη κλιμάκωση της Τουρκίας από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας που είναι σχεδιασμένη και συστηματική. Γνωρίζουμε πια που αποσκοπούν οι στρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας. Είπε επίσης πως έχουμε περάσει σε φάση αυξανόμενης αβεβαιότητας που επικίνεται από τη συχνά απρόβλεπτη συμπεριφορά των μένων πολιτεών που εγείρει ερωτηματικά συνέπειας και αξιοπιστίας. Και τέλος ταυτίστηκε επίσης με την άποψη για το θέμα αυτό, με την άποψη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Ποστολάκη, λέγοντας πως ας μην γελιόμαστε, η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών συμφερόντων μας θα βασιστεί στις δικές μας δυνάμεις. Αυτά τα πράγματα βέβαια ο κύριος Καραμανλής τα γνώριζε από τότε που ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι το θέμα όμως ότι επισήμανε ακριβώς ότι υπάρχουν στρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας. Το ζητούμενο επομένως είναι ποιες είναι οι δικές μας στρατηγικές κινήσεις. Επίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι δύσκολο, μεγάλο και επίγον θέμα που θα ενταθεί στο μέλλον και η αντιμετώπιση του με όρους ανθρωπιστικούς, αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης είναι πράγματι επιβλημένη αλλά ανεπαρκέστατη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών είπε πως έχει αδυναμίες, πως εξάλλου μπορούσε να διφοροποιήσει τη στάση του μετά από όσα παρακολουθήσαμε στο Κοινοβούλιο και ζήτησε η Βόρεια Μακεδονία να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή συμπεριφορά. Ενώ έδωσε ακόμη ένα χρησμό για την Αλβανία και την εκεί ελληνική εθνική μειονότητα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ερώτημα το οποίο μου έθεσες γιατί επέλεξε να μιλήσει τώρα. Βέβαια δημιουργήθηκε η κατάλληλη συγκυρία τα 80 χρόνια του κέντρου που έχουμε, δηλαδή το Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, για τα 80 χρόνια ήταν μια ευκαιρία. Και από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής είναι ως πρόσωπο μέσα στις σεναριολογίες σχετικά με την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για το ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος Δημοκρατίας. Βέβαια οι κόντρες, μπορεί τα μαχαίρια που λέμε να μην βγήκαν από τα φυκάρια, αλλά οι κόντρες είναι γεγονός ότι υπάρχουν, αυτές αντικατοπτρίζονται στις φύλλα προσκύμενα μέσα ενημέρωσης που έχει ο κάθε ένας εκ των υποψηφίων και καταγράφονται αυτές οι συμπεριφορές. Ίσως και στο πλαίσιο αυτό να θεώρησε καλό να ανοίξει το στόμα του μετά από 10 χρόνια παθητικής, θα λέγαμε, παρουσίας μέσα στο Κοινοβούλιο. Θέμη.
Μάλιστα. Και να πάρουμε μια ηχητική γεύση των όσων είχε να πει ο κύριος Καραμαλής.
Πάντα θεωρούσαμε την ιστορική αλήθεια, την αναζήτηση και την ανάδειξή της, ως πολύτιμη διδαχή και συνακόλουθα ως προϋπόθεση πρόοδου. Αυτή η μεγάλη τύχη, αυτή η ανεκτίμητη κληρονομιά, συνεπάγεται βεβαίως και μια βαρύτατη ευθύνη. Τη διαφύλαξη αλλά και τη συνέχιση, την προσθήκη νέων κρίκων στην αλυσίδα των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για λόγια του πρώην Πρωθυπουργού κυρίου Καραμαλή Στέλιο και μας είπες και τα όσα είχε να πει για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ένα ερώτημα που βασανίζει πολύ ή θα πρέπει να βασανίζει και την κυβέρνηση και τα κόμματα στην Ελλάδα αλλά και όλους εμάς τους Έλληνες. Τι θα συμβεί αν τον ερχόμενο Απρίλη, που δεν είναι και τόσο μακριά, τι θα συμβεί λοιπόν αν τον Απρίλη στην Βόρεια Μακεδονία εκλεγεί κυβέρνηση που θα βασίζεται στο εθνικιστικό βεμερό.
Αγαπητέ Θέμη, θα συμβεί το έλα να δεις. Αυτό μπορώ να πω λίγο. Αλλά σαν αρχή βέβαια θα το αναλύσω. Με την Ελλάδα να μην έχει στείλει εδώ και 4 μήνες ούτε μια επιτροπή για τα όσα προέβλεπε η συμφωνία σχετικά με την παρακολούθηση και την λειτουργία της συμφωνίας σε ό,τι αφορά δηλαδή τα σήματα, τα σχολικά βιβλία, τις ονομασίες οδών, ενώ τα σήματα του ήλιου της Βεργίνας και πολλά ακόμη. Χωρίς αυτή η επιτροπή να λειτουργεί, η συμφωνία των Πρεσπών με τη δική μας απραξία και απλά την ανησυχία που εκφράζουν τα κόμματα θα κινδυνεύσει να γίνει ανενεργή ακόμη και αν δεν βγει σε εκλογές στο Βέμερο. Το παράδοξο, η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα και το Βέμερο στη Βόρεια Μακεδονία θέλουν τη συμφωνία αλλά την θεωρούν προβληματική για διαμετρικά αντίθετους λόγους. Δηλαδή σαν παστρικές θέλουν να κρυφτούν μα η χαρά δεν τους αφήνει. Δηλαδή ζητούν από τη συμφωνία τα θετικά, τη θεωρούν προβληματική, απευθυνόμενοι ο καθένας στο δικό του εσωτερικό ακροατήριο, γιατί στήθηκαν όπως είπαμε και στο παρελθόν καριέρες, καριέρες δημοσιογραφικές, καριέρες πολιτικές και πολλά ακόμη. Από την άλλη, οι εκλογές ορίστηκαν στα Σκόπια για τον Απρίλιο του 2020 με την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει στάση για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας αυτήν. Και βέβαια ήδη έχουμε κινητικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το οποίο υπερψηφίστηκε η πρόταση να ξαναανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας με τα Σκόπια και τα Τύρανα, ώστε να ενταχθούν Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και το σενάριο να μπουν τα θέματα ξεχωριστά και όχι πακέτο, διότι αποδείχθηκε ότι το πακέτο ήταν αυτό που εμπόδισε τον κύριο Μακρόν να περιορίσει το βέτο μόνο στην Αλβανία. Επίσης κανείς στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας δεν ζήτησε την άμεση πτώση της κυβέρνησης ΖΑΕΦ με τον φόβο ενός χάος στη χώρα που θα μπορούσε να αποκληθεί. Τέλος, τυχούσα επάνωδος του Βέμερο στην κυβέρνηση θα σήμαινε μόνο αρνητικές εξελίξεις και γι' αυτό είναι ίσως που προκαλείται ανησυχία στους κυβερνητικούς κύκλους της χώρας μας. Θέμη.
Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Κατήγγειλε πολλά ο κύριος Τσαβούσογλου, δεν ξέρουμε αν μπορεί και να τα αποδείξει κιόλας. Πάντως εισέπραξε μια κατηγορηματική απάντηση από την Ελλάδα και αναρωτιέται κανείς εδώ πού ακριβώς είναι η στόχευση της Τουρκίας.
Αγαπητέ Θέμη, ο κύριος Τσαβούσογλου καταρχάς δεν μπορεί να αποδείξει τίποτε. Ο κύριος Τσαβούσογλου αυτό το οποίο πήρε και χρησιμοποίησε προσθέτοντας πάρα πολλά δικά του σενάρια μέσα και αλλοιώνοντας το αρχικό θέμα είναι ότι το ανοίγαγε σε ένα γενικότερο πρόβλημα των συνόρων, ενώ υπήρχε πράγματι μια καταγγελία από την Παγκόσμια Οργάνωση της Human Rights Watch σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την οποία τα αστυνομικά όργανα στα χερσαία σύνορα κατέφυγαν στη βία και συχνά κατέσχεσαν ή κατέστρεψαν προσωπικά αντικείμενα των μεταναστών, σύμφωνα πάντοτε με αυτή την παγκόσμια οργάνωση. Η οποία μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχει έδρα τις ΗΠΑ και δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται και με τα σύνορα και το φράχτη που στείλουν με το Μεξικό. Έχουν επίσης μια κατάθεση μετανάστρια, σύμφωνα με την οποία οι αστυνομικοί έβριζαν και έσμοχναν, τους παρέδωσαν σε ανθρώπους που φορούσαν μαύρες κουκούλες και μαύρες σκούρες μπλε στολές, εννοούσαν δηλαδή τα ΕΚΑΝ. Εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, τους πήραν τα χρήματα και τα διαβατήρια και μετά κατά ομάδες τους πήγαν, αυτό θέλω να προσέξεις Θέμη, με μικρές βάρκες απέναντι στην τουρκική πλευρά, χωρίς τίποτε άλλο παρά μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Έτσι είπε τουλάχιστον σύμφωνα με την κατάθεση που δόθηκε σε αυτή την παγκόσμια οργάνωση. Αυτό επικαλείται ο κύριος Τσαβούσογλου. Έχουν όμως έτσι τα πράγματα. Εδώ δύο στρατιωτικοί πέρασαν κατά λάθος τα σύνορα και τους συνέλαβαν οι Τούρκοι για μήνες. Και θα άφηναν αστυνομικούς να αποβιβάζουν σε καθημερινή βάση μετανάστες στις τουρκικές όχθες του Εύρου. Τραβηγμένο αυτό. Δυστυχώς η Τουρκία έχει μια ισχυρή διπλωματική παρουσία. Αποδείχθηκε αυτό και στη Συρία. Και ακολουθεί με προσήλωση και συνέπεια τους στόχους της εφαρμόζοντας σε επίπεδο επιστήμης τον γκυμπελισμό. Πες κάτι θα μείνει. Το κάνει ο κύριος Τσαβούσογλου, το κάνει ο κύριος Ερντογάν, το κάνουν όλοι αυτοί και να είσαι σίγουρος ότι αυτό αποδίδει τα μέγιστα. Όσο περισσότερο ανοίγει τη βεντάλια η Τουρκία σε διάφορα θέματα χτυπώντας τη χώρα μας και την Κύπρο, τόσο περισσότερα διεκδικεί, τόσο περισσότερα έχει πιθανότητα να κερδίσει.
Θέμη. Λοιπόν, σήμερα λέω να κάνουμε διάλειμμα από την τακτική πια κουβέντα μας για την ψήφο των αποδήμων και θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι που έχει να κάνει με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Νομίζω πως οι πλήστοι θα ομιλούν περί σκανδάλου και όχι για υπόθεση κτλ. Διότι έχουν ακουστεί πράγματα πολύ αποκρουστικά. Υπάρχουν και αρκετά δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη ότι δήθεν να υπάρχει και εσωτερικό πρόβλημα λόγω κάποιων δηλώσεών του, ίσως και κινήσεών του. Τι έχουμε επ' αυτού?
Σύμφωνα με τη φύλλα προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία, Εφημερίδα Δημοκρατία, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θεωρείται βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ και η πορφυρογέννητη ή εκ της ελίτ γόνη, όπως παραδέχθηκε ότι είναι και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θεωρούν ότι χρωστούν σε κανένα όταν είναι να κρατήσουν καυτή πατάτα στα χέρια τους, όπως εξελίσσεται καυτή πατάτα το θέμα της δίθεν σκευωρίας για την Νοβάρτης. Επίσης, κατά διάρκεια που τσίριζε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το ότι τα άρπαξε ο Τσίπρας και ο Πολάκης χωρίς στοιχεία, μην ξεχνάμε ότι παρόμοια είχε πει και στο παρελθόν ότι τα είχε αρπάξει ο κύριος Τσίπρας ακόμη και από τους Ρότσιλντ όταν είχε πάει τότε στο Παρίσι. Δηλαδή δεν ήταν η πρώτη φορά, απλώς θα τα φαίνεται το ξέχασε ότι το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, είναι ότι τα πράγματα αυτά δεν αρέσουν σε καμιά περίπτωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και κάπου αρχίσει το κόμμα να θεωρεί τον κύριο Γεωργιάδη ως βαρύδι. Επίσης, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει ρασπούντιν αυτή τη φορά, επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να κρατήσει την κυρία Τουλουπάκη και να μην δεχθεί την εξαίρεσή της όπως ζήτησε ο κύριος Λοβέρδος. Επίσης, χωρίς ρασπούντιν, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι ορθώς αφαιρέθηκε το διαβατήριο από τον κύριο Μαρινάκη. Επίσης, το έγγραφο του FBI που αναφέρεται σε Έλληνες πολιτικούς, ειδικότερα δε σε λογαριασμό συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, ζητά να κατατεθεί στην Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης Βουλής ο κύριος Παπαγγελόπουλος, όπως επιβεβαίωσε και ο συνήγορός του Δημήτρης Τσοβόλας. Όλα αυτά τα πράγματα, βέβαια, πολλά από αυτά που είπα, τα ανέδειξε η εφημερίδα Εστία και συγκεκριμένα ο έγκυρος συνάδελφος ο Μανώλης ο Κωτάκης, του οποίου αν θέλεις το γαλάζιο προφίλ κανείς δεν αμφισβητεί. Ο κύριος Κωτάκης μόνο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρηθεί. Επομένως όλα αυτά ενδεχομένως να αποκαλέσουν πολιτικές αναταράξεις και όχι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Θέμη.
Επειδή είπες Κωτάκης και εστία, πολλοί ακροατές και ακροάτριες λείπουν αρκετά χρόνια από την πατρίδα. Μπορεί να μην ξέρουν τον βίο, τον δημοσιογραφικό του Μανώλη Κωτάκη. Αυτό που τουλάχιστον εμείς τώρα που μιλούμε γνωρίζουμε είναι ότι είναι της καραμανλικής πτέρυγας.
Μπορούμε να πούμε της καραμανλικής, αλλά μην ξεχνάμε ότι η εστία είναι πιο παλιά από την Αυστραλία.
Ναι, βέβαια, ως κοινοπολιτεία. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Κωτάκης ήταν εκείνος που απεκάλυπτε κάποτε ότι είχαν γίνει απόπειρα δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού και πώς έχασε τις εκλογές ο Καραμανλής το 2009 κτλ. Είχε γράψει και εκείνος αρκετά, τα οποία πάλι, ξέρεις, όταν διαβάζω συναδέλφων μας κείμενα που λένε σύμφωνα με πηγές, αλλά ποτέ δεν κατονομάζονται. Όπως τώρα ένα τελευταίο βιβλίο που διάβασα, δύο πάλι έγκριτες, θα τις πω συναδέλφους, στις Βρυξέλλες, πρώτα στα αγγλικά, μετά στα ελληνικά, για το τι έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2015, και υπάρχουν πάνω από 50 ανώνυμες πηγές. Ας κάνουμε και λίγο κράτη σε αυτό το πράγμα.
Σίγουρα.
Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, δηλαδή, όταν πια στηρίζεται μόνο σε ανώνυμες πηγές, πόσο έγκυρο μπορεί να είναι.
Ναι. Απλά το ότι αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας είναι ένα γεγονός που συνέβη αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε. Το ότι αποφάσισε επίσης.
Καλά, τώρα μιλάγαμε για τον Κωτάκη. Μην πάμε πάλι στο ρεπορτάζ που μας είπες προηγουμένως.
Όχι, μα αυτά ο κύριος Κωτάκης θα γράψει.
Βασιζόμενος στο ρεπορτάζ που ανέφερες και εσύ, ο κύριος Κωτάκης ως εφημερίδα, πόσα φύλλα πουλάει η εστία.
Σίγουρα δεν πουλάει.
Από πού χρηματοδοτείται, λοιπόν, να κάνουμε το βασανιστικό ερώτημα, Στέλιο. Να κάνουμε το βασανιστικό ερώτημα. Γιατί έρχονται οι ομογενείς από την Ελλάδα και έχουν συνηθίσει εδώ που υπάρχουν μια-δυο εφημερίδες, τρεις στον πολύ, και πάνε στην Ελλάδα και βλέπουν 113. Πώς ζουν αυτές οι εφημερίδες, πώς ζει η εστία.
Καμία από αυτές δεν είναι βιώσιμη.
Κάπου χρηματοδοτούνται, λοιπόν. Τις χρηματοδοτούν αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιο πολιτικό συμφέρον.
Επειδή και εγώ διατέλεσα εκδότης, δεν το κρύβω, όλοι το ξέρουν και στην παροικία πάρα πολύ, ιδιαίτερα στη Μελβούρνη, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Οι εφημερίδες στην Ελλάδα ήταν και συνεχίζουν να είναι σε μεγάλο βαθμό κρατικοδίαιτες.
Καμιά φορά.
Ήταν απλώς κρατικοδίαιτες. Επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να ρηχθεί και φως και έπαιρναν και επιδοτήσεις για να έχουν εφημερίδες. Είτε στην Αλλοδαπή είτε στην παραμεθόριο της χώρας.
Και έχουμε και τα μυστικά κονδύλια από το Υπουργείο των Εξωτερικών και από εκεί έχουν περάσει πάρα πολύ σημαίνοντα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου, Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν έχει τέλος αυτή η λίστα. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε σήμερα, διότι έχουμε ετοιμάσει αρκετό υλικό για την 28η Οκτωβρίου.
Ανεξάντλητα τα θέματα είναι θέμα. Ανεξάντλητα είναι.
Όπως το λες.
Δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά και από όλες τις κατευθύνσεις. Όντως, μερικές φορές είναι ύποπτος ο ρόλος του χρηματισμού των εφημερίδων, της χρηματοδότησης, συγγνώμη, των εφημερίδων. Και βέβαια από εκεί και πέρα ενίοτε έχει ιδιαίτερη σημασία και πώς παίζουν και οι διαφημίσεις. Όταν αυτές προλυαίνουν το έδαφος για δημοπρασίες και για πολλά άλλα. Αυτό το παρατηρούμε ακόμη και στις εφημερίδες της Διασποράς.
Ναι, έτσι έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Στέλιο. Χρόνια πολλά και πάλι με την ευκαιρία της ημέρας. Θα τα πούμε ξανά σε τον άλλο μήνα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομίλησαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.